Lepo pozdravljeni. V katoliški cerkvi 24. maja obhajamo praznik Marije Pomočnice Kristijanov oziroma Marije Pomagaj. V Sloveniji je slovesni praznik, saj je Marija Pomočnica Kristijanov glavna zavetnica države. V Narodnem svetišču na Brezjah je dopoldne mašo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
Marija je od vsega začetka globoko zapisana v vernost na Slovencev. Prvo svetišče, ki je bilo postavljeno, potem ko so naši predniki prijeli vero, je bilo okoli 760 posvečeno ravno Mariji v čas. Naši predniki so v Mariji videli pomočnico, ki vsakega od nas spremlja na vseh poteh našega življenja.
Na Brezjah na predvečer praznika že tradicionalno poteka večer slovenskih krščanskih izročil. Od svoje ustanovitve pri slovesnosti sodeluje tudi Radio Ognišče, saj je Marija Pomagaj njegova zavetnica. Somaševanje je sinoči vodil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, ki je dejal, da je od vsakega od nas in od tega, kako cenimo svojo vero in jo v praksi živimo v družbi, odvisno, koliko bo vera postala resnična vrednota okolja, v katerem živimo.
Ne moremo pričakovati, da bodo drugi spoštovali naše vrednote, če jih sami ne spoštujemo oziroma se jih sramujemo. Življenjem po veri ne uresničujemo samo Božjega načrta za nas osebno, ampak tudi bogatimo okolje in odnose, kjer živimo. Na ta način bo svet postajal bolj normalen, to je bolj človeški, sočuten, usmiljen in solidaren.
Na Rakovniku pa bo zunanja slovesnost ob prazniku Marije Pomočnice Kristijanov v nedeljo popovdne, ko bo mašo daroval soboški škof Peter Štumf. V občini Kočevje je danes dan žalovanja po tragični nesreči v tovarni Melamin. Zastave so spustili na pol droga. Ob 8 uri in 37 minut, ko je v četrtek 12. maja prišlo do eksplozije v tej kemični tovarni, pa so v Kočevju znak minute molka za žrtve nesreče prižgali sirene. Žrtev so se spomnili tudi pri sveti maši, nam je povedal župnik Damjan Štih.
Pravzaprav je za prvo svetomašo najprej prinesla ena gospa, ki je njen mož tudi dela v Melaminu in s tistem strahu, ko ga ni mogla doklicati, ker so vsi pomagali reševati, je potem se obljubila in tudi prinesla za svetomašo, za žrtve, za svojce in tudi za rešitev svojega moža in tiste, ki so bili rešeni. Smo potem tudi k tej maši povabili vse, tako da je bilo kar lepo število tudi Melaminovih delovcev, drugih faranov. Pa tudi sicer je veliko se molil ta namen, tudi na čas svetmu duhu, da bi vodstvo tako tovarne kot občine znalo prav umiriti zadeve in prav rešiti tisto, kar na prav način.
Po besedah župnika Štiha bo sveta maša tudi junija, po mesecu dni od požara. Za njo je prosila zaposlena iz Melamina, ki je bila obvarovana hudega. Tudi k tej sveti maši bodo povabili tako zaposlene omenjenega podjetja kot farane.
Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, najvišje temperature bodo do 28, na vzhodu pa okoli 30 stopinj Celzija. Po noči bo v zahodnih in severnih krajih spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne nevihte, drugod bo deloma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo na severu spremenljivo do pretežno oblačno, dopoldne drugod dokaj sončno. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod v osrednji Sloveniji nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, na jugovzhodu do 31. Na praznični četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, v petek pa bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Še nekaj temperatur, ob 10. Koper 27 stopinj, Metlika 25, Celje, Ljubljana, Novo mesto in Ajdovščina 24, Ptuj 23, Maribor, Logatec in Bohinjska Češnjica 22, Murska Sobota 21 in Mežica 20 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru je promet oviran zaradi prometne nesreče. V Kranju je zaradi nesreče zaprta Likozarjeva cesta. Na Primorski avtocesti med Postojno in Rauber komando proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas. Na Gorenski avtocesti med priključkoma Brnik in Vodice proti Ljubljani je pred delovno zaporo zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 do 15 minut. Ura je 11:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Nadaljujemo pa z obvestili. Ob 80. obletnici nasilnega umora velikega slovenskega rojaka, profesorja in duhovnika Lamberta Erliha, je izšla knjiga Janeza Juhanta Lambert Erlih, prerok slovenskega naroda. Knjigo lahko kupite v knjigarnah Družine in knjigarnah Ognjišča. Župnijska Karitas Vrhnika pripravlja to soboto 28. maja ob 19. uri v dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki 16. dobrodelni koncert Dva Novčiča. Koncert je namenjen pomoči družinam, ki so v socialni stiski. Nastopili bodo priznani ansambli, pevci in solisti. Vabljeni. Dom duhovnosti Kančevci vabi na duhovni odmik za preizkušene z naslovom Dotakni se ran, ki bo od 27. do 29. maja. Vodila ga bosta jezuit pater Vili Lovšem in Carmen Kristan. Prijave na dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali william.lovse@gmail.com ali 041 632 626. 041 632 626.
Raziskali bomo vse, dinozaure, kamnine in vulkane, Arktiko, pragozdove, afriške savane, leve, slone in morske velikane, robote, vesolje, vse svetove, še neznane.
Mini pustolovščine v Mercatorju. Za vsakih 10 evrov nakupa in za vsak izdelek z oznako mini pustolovščine prejmeš paketek s knjižico National Geographic in nalepko za vzbirni kartonček. 5 nalepk in plišasta igrača je lahko tvoja po akcijski ceni. Mercator.
Pomagajmo starejšim, ljudem z minimalno plačo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Pošlite SMS sporočilo s ključno besedo Upanje 10 na 1919. Podrobnosti na caritas.si. Pomagajmo preživeti in živeti.
V Slovengradcu na 95,7 MHz.
Torkovo dopoldne nadaljuje Oto Pestner, ob 11:15 pa ne preslišite oddaje Slovenska dežela. Namenili jo bomo vprašanjem, ki so povezana z gozdovi. Z nami bo sogovornik z Ministrstva za kmetijstvo. Čez 7 minut.
was a little girl, our backyard was my home, a place filled with dreams and butterflies. I'd run to you when I scraped my knee, with a kiss and a smile you'd comfort me and send me right back outside to chase them all again. The years have come and they have gone, my childhood and the world moved on, and I'm so proud to be the person you helped me to become. All I am I owe to you. How could one day be enough to thank you? In my life, every day.
Slovenska dežela. Oddaja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, smo v letošnjem tednu gozdov in zato se bomo ustavili ob tej tematiki. In pravi sogovornik za to področje je magister Robert Režonja, generalni direktor direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gospod Robert, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Poglejte, zadnji teden v maju, zdaj že lahko rečemo dolga leta tradicionalno teden gozdov, letos je dogajanje še posebej namenjeno pomenu oziroma izobraževanju o pomenu nege gozdov. Kako na Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo vidite ta izziv? Lahko rečemo tudi kar te izzive, ker jih je več.
Ja, poglejte, nega je eden izmed temeljnih inštrumentov, s katerim si želimo dosegati številne cilje v gozdovih. Zagotovo lastniki v prvem cilju vidijo pridobivanje dohodka, absolutno to je tudi njihova pravica in tudi njega pripomore k višji kakovosti, se pravi dreves v gozdu. Na drugi strani dosegamo z njega tudi vse te ekološke cilje in tudi, se pravi, socialne vidike v gozdu. Če govorim o negi, poglejte, smo v letih, kjer nas prizadevajo klimatske spremembe. To ni samo Slovenija, tudi ostale države se spopadajo s klimatskimi spremembami. Zato bi rad povedal samo, da spomnimo, v letu 2014 je žledolom v Sloveniji povzročil poškodbe 9 milijonov kubičnih metrov. To, če grobo rečeva, se pravi 18 milijonov dreves je bilo poškodovani v gozdu. Seveda, takšne lesne mase ni bilo možno pravočasno spraviti iz gozda. Zato je na območjih, kjer je bila smreka, seveda te smreke napadel lubadar. In potem smo vsako naslednje leto, še pa 2015, 2016 in 2017, približno dodatno posekali še 2 milijona kubičnih metrov dreves zaradi napada podlubnikov. In to so tiste posledice zagotovo klimatskih sprememb. Kaj to pomeni v Sloveniji? V zadnjih šestih desetletjih, nekako, ker se te temperature spremlja, se opaža, da se je temperatura v Sloveniji dvigla za praktično 2 stopinji poprečno in da se je pa znižala hkrati, se pravi, količina padavin za 15%. Torej sta takšna dva dejavnika, ki nekako bosta zelo negativno vplivala na drevesne vrste v Sloveniji. Tudi količina snegu v Sloveniji se je precej zmanjšala. Torej, je spet en dejavnik, ki bo negativno vplival na vodo in posledično tudi na rast slovenskih gozdov. Pred tednom dni sem se vrnil iz sestanka generalnih direktorjev za gozdarstvo v Franciji, ker Francija v tem trenutku predseduje svetu Evropske unije. 30 km iz Strasbourga so nas peljali, se pravi, v okoliške gozdove. Nad 600 metrov se sušijo in bukev. Torej smo bili prav šokirani, kakšne težave imajo že na 600 metrih. Situacija podobna kot Sloveniji, se pravi, temperature se višajo in nivo padavin se znižuje. Se pravi, zdaj celo poskušajo Francozi z atlantsko cedro, da bi nadomeščali neke, se pravi, tiste drevesne vrste, ki so bile do sedaj na teh območjih. V Sloveniji, se pravi, naj omenim, najbolj ogrožena zaradi klimatskih sprememb je smreka, ker vsi te dejavniki vplivajo na to, da seveda napad podlubnikov, te naravne nesreče, tudi vetrolom je močno poškodoval tudi smreke in tako se nam procent smreke v Sloveniji znižuje. Se pravi, delež smreke v Sloveniji pada in seveda na drugi strani tudi je pomembno, da imamo v Sloveniji, gozdarski čut Slovenije, več kot okrog 50 ploskev, s katerim spremljamo tudi stanje pri ostalih drevesnih vrstah. Se pravi, zaenkrat smreko vidimo kot prvo, ki je zelo ogrožena od klimatskih sprememb, potem tudi vidimo bukev, tudi bukev je ogrožena in seveda višanje temperatur in pa manj padavin absolutno bo negativno vplivalo tudi na delež bukev v Sloveniji in pa hrast povsod tam, kjer se niža talna voda. Naj si bo to krakovski gozd, naj si bo to območje Prekmurja. Imamo tudi s tem težave. Zakaj pa zdaj govorijo mi dva o negi kot tistem temeljnem orodju? Ravno z nego v zgodnih razvojnih fazah gozda lahko vplivamo na stabilnost, na ustrezno mešanost in pa pestrost drevesnih vrst in s tem najbolj nekako odgovarjamo na klimatske spremembe. Vemo, da v Sloveniji delamo po principu sonaravnega upravljanja z gozdovi. Torej, več kot 90% se pravi obnove gozdov poteka po naravni poti. Torej, nujno je, da potem na takšnih površinah izvajamo nego, da s tem lahko spostavimo vse te cilje, ki jih dosegamo. Seveda pa moramo reči, da je lastnik gozda, ker njega pomeni strošek, zapravi, ko je gost še v mlajših razvojnih fazah, vsako delo v gozdu pomeni strošek za lastnika, koristi oziroma finančnega spremljena ni še takrat nobenega. Ker se mi zavedamo, da s to nego vplivamo na te številne funkcije gozdov, tudi glede klimatskih sprememb, nego gozdov lastnikom sofinanciramo. Tako da za obnovo, nego in varstvo namenimo letno okrog 1.300.000 evrov sredstev, da s tem spodbujamo lastnike, da v čim večji meri tudi izvajo nego gozdov. Plus tega, še na območjih Nature smo letos, se pravi, dodatno povečali sredstva, bomo namenili še 1.000.000 evrov za izvajanje nege in drugih ukrepov na območjih Natura 2000.
Magister Robert Režanja, glede na to, kar ste omenili, kar ste videli v Franciji, bi bilo oziroma je planirano pri nas, da ne bi to pomlajevanje gozdov prepustili samo naravi, ampak bi že preventivno šli, recimo tako kot oni zdaj eno drugo drevesno vrsto naseljujejo, zato da bi rešili težave, da bi tudi pri nas razmišljali. Če se prav spomnim, ste govorili o tem, kako dobro je, da so gozdovi čim bolj pestri, zato da ni samo smrekov gost, ki je zdaj najbolj na udaru, kot pravite.
Ja, predvsem se države spopadajo na območjih, kjer so drevesne vrste bile sajene kot monokultura, ali se pa je gospodaril na goloseč način, se potem pogozduje za eno samo drevesno vrsto. Tukaj smo mi zagotovo vzgled države Evropske unije, ker so naravni gospodari oziroma upravljanje z gozdovi, pospešujemo naravne procese. Se pravi, narava sama nam kaže, na kak način bi se sama seveda razvijela. Ob tem pa treba vedeti, da glede na vse ostale dejavnike, recimo divjad lahko določeno drevesno vrsto zelo prizadene. Zato pravimo, da tudi z drugimi ukrepi pomagamo takšnemu mlademu gozdu. Se pravi, tudi nega gozda plus tega je treba te posamezne drevesne vrste narediti zaščito, da mi dosegamo to pestrost, ki smo svoji se načrti gozdno-gospodarskimi, gozdno-gojitvenimi zastavili. Zato tudi, se pravi, sofinanciramo tudi ukrepe za zaščito. Poglejte, neki površini lahko imamo nekaj tisoč dreves, recimo bukovih dreves, bukovih mladih dreves, imamo pa nekaj javorja, nekaj jesena in zagotovo divjač je tam prisotna, v večjem štilu bo ta drevesa poškodovala. Zato je potrebno, se pravi, da lastnikom to sofinanciramo, da se ta zaščita naredi, da potem, ko bo gost odraščal, bo imel ne samo bukev, bo javor, jesen, kakšen hrast, kakšni iglavci, tako da dobimo eno pester gost, ki bo zagotovo najbolj kljuboval številnim tem in klimatskim in pa drugim izzivom.
Ko sva že pri škodi po divjadi, marsikateri lastniki gozdov opozarjajo, da se je divjad prenamnožila in da je zato tudi objedanost velika. Zanimivo mi je bilo recimo pred korona krizo, ko je tudi direktor, bivši zdaj direktor Zavoda za gozdove, bil plat zvona, pravzaprav je rekel, da se je jelenjad tako namnožila, da marsikje je objedanost prevelika. Kako vidite to težavo na ministrstvu?
Poglejte, upravljanje z divjadjo poteka na podlagi lovsko-privalskih načrtov in ravno v letnošnjem letu bo vlada Republike Slovenije sprejemala dolgoročne gozdno-gospodarske in lovsko-privalske načrte. In načrti so tisti temelj, kjer se moramo kot družba pogovoriti tudi o ciljih prihodnega upravljanja z divjadjo. Torej, strokovne podlage, se pravi načrt, pripravi Zavod za gozdove Slovenije. V tem trenutku se ti dolgoročni načrti nahajajo na MOP-u, kar se tudi z vidika okoljske ustreznosti dela ta preveritev. Potem bodo pa ti načrti javno tudi razgrinjeni. Se pravi, bo ministrstvo naše odredilo javno razpravo in potem se bodo vsi deležniki, se pravi, lahko podali pripombe, predloge na ta načrt. In ko bomo našli nek kompromis, bo potem tudi vlada o tem odločala. Vendar že lahko sedaj povem, tudi strokovnjaki, se pravi, tudi Zavod za gozdove Slovenije ter ostali, absolutno opažajo, da se je povečala populacija jelena v Sloveniji, močno se povečala in zato tudi v teh predlogih dolgoročnih načrtov, kar sem jih uspel pogledati, seveda se načrtuje višji odvzem, se pravi, te vrste. In se pravi, druga divjad je pa so zagotovo pri divji svini, se pravi, pri teh populacijah je tudi bila precejšna ekspanzija in tudi same okoliščine lansko leto v gozdovih je bil obrob izjemno slab oziroma ga ni bilo, zato so se izjemno povečale škode na, predvsem na kmetijskih površinah.
Ja, ko sva že pri tem, magister Robert Režanja, torej rekli ste, zdaj so ti desetletni oziroma predlogi desetletnih načrtov na presoji na Ministrstvu za okolje in prostor. Dokdaj naj bi bili sprejeti? Namreč ta kampanja že kar teče skoraj leto in pol.
Res je. Zadali smo si cilj, da bomo z čim večjim številom deležnikov poskušali takšne načrte uskladiti. Moramo vedeti, da se pravi, prvo stroka predlaga, tukaj so seveda pomembni lastniki gozdov, pomembne so lovske organizacije, pomembne so naravovarstvene organizacije, pomembni so tudi ostali deležniki oziroma uporabniki prostora. Zatorej ta demokratičen proces si lahko štejemo kot nekaj, na kar smo lahko ponosni, in ko sprejme vlada tak načrt, bo ta načrt potem tudi vsakdo vzel kot za svojega, ker je tudi vsak tudi nekaj prispeval k temu načrtu. In če načrt ljudje vzame svojega, potem tudi verjamem, da se bo v najvišji meri potem tudi tak načrt v dejansko tudi realiziral. Da pa škode naraščajo, pa govorijo o tem tudi številke. V lanskem letu so lovske organizacije lastnikom zemljišč izplačale več kot 700 tisoč evrov. To je na lovnih površinah. Potem za nelovne površine je pristojna država, zapravo torej Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, smo tudi v lanskem letu izplačali več kot 400 tisoč evrov. Torej, se pravi, škode tako na letni ravni predstavljajo že več kot milijon evrov. Zato tukaj računam, da bomo morali narediti še dodaten napor, še posebej v letih, ker ni samo pomembno, da kmeto ali pa lastniko zemljišča nadoknadimo, se pravi finančno škodo. Pomembno je, koliko hrane se bo lahko v takšnih letih, ko je vojna v Ukrajini in je ogrožena pridelava, se pravi hrane, bo pomembno, koliko lahko država proizvede hrane za samo skrbo. Torej, sveda je sledil tudi naš poziv tudi vsem lovskim družinam, da v čim večji meri, da se realizirajo lovsko-prebivalski načrti in seveda, da skupaj z lastniki tudi najdemo tudi najboljše primere zaščite v določenem delu, kjer se da z določenimi zaščitnimi ukrepi preprečevati škodo na kmetijskih zemljiščih.
Ja, prav lastniki so marsikdaj kritični, pravijo, da vedno bolj v te procese odločanja vstopajo nevladne organizacije, ki so se pravzaprav odločile, da bodo delale na tem področju, tudi vidijo tukaj interes, da delajo. Nekatere tudi z odločbami sodišč potem blokirajo strokovne odločitve. Kako vidite pravzaprav ta moment na Ministrstvu za kmetijstvo, čeprav, kar se tiče zveri, je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor?
Ja, ta primer, kot ste ga omenili, da nevladne organizacije blokirajo odločitev ministrstva oziroma predlog je nastal na podlagi strokovnih predlogov, na podlagi usklajevanja številnimi tudi nevladnimi organizacijami, pač se je ena izmed nevladnih organizacij odločila, da kljub temu sproži spor na sodišču. Jaz verjamem, da bodo sodišče po največji možni meri odločala v dobrobit vseh, tako da bo na koncu prijemo do neke odločitve, ker če je karkoli potrebno popraviti v postopku, se bo to popravilo ali pa izboljšalo in potem verjamem, da nek inštrument mora biti, da se da tudi z populacijo v Sloveniji upravljati.
Ampak zdaj, glede na to, kakšna praksa se je uveljavila, se iz leta v leto podaljšujejo te pritožbe na sodiščih in potem zamudimo eno leto in populacije se večajo, škoda se veča in stanje postaje nevzdržno.
Ja, naše ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se pravi ni pristojno za velike zveri, seveda pa spremljam preko medijev te pritožbe in pa potem tudi kaj to pomeni na samo upravljanje z vidika upravljanja s populacijo velikih zveri v Sloveniji.
Ti veka, človek se zateka, ko so človeku po pomoč. Bi naš bil obstanek nemogoč, če bi drugi odganjali ga proč. Človeška je toplina, najpomembnejša vrlina, ki nam pomaga preživeti.
Skupaj z njo gradimo si lepši svet. Naj srce prijazno nikar ne omahuje, treba je pomagati. Svojo srečo kuje, do druge osrečuje in tisto, kar ima deli. Naj srce prijazno nikar ne omahuje, treba je pomagati.
Brez vsega, kdo ostane, ne ve, odkot naj vzame, da bi nekako preživel. Ja, kaj hitro se zgodi, da gorje te doleti. Neskončno si hvaležen, če dobrote si deležen, a osreči te še bolj kot dnar.
Spoznanje, da je nekomu za.
Dobrota ni sirota, dobrota je vrednota, če jo premoreš si bogat. Vsaj že majhen srček zlat, vreden več je kot zaklad. Tudi kdor prispeva malo, zasluži si pohvalo, če pomaga brez oklevanja.
Vsak ki hitro nekaj da, velja za dva.
Naš gost v današnji oddaji Slovenska dežela je magister Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo. Leto se ustavljava ob pomenu nege v gozdovih, tudi to je osrednja tema letošnjega tedna gozdov, sredi katerega nekako smo. Poglejte, pred dnevi so prav lastnike gozdov razburile položnice, ki jih je poslala finančna uprava za plačilo pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Vam je na ministrstvu že kaj več znano, zakaj je prišlo do tega? Na Fursu so sporočili, da bodo še enkrat poslali in da naj bi prišlo do napak pri vhodnih podatkih.
Ja, toliko v pojasnilo, se pravi, vhodne podatke ne pripravlja Ministrstvo kmetijstva, gozdarstva in prehrano oziroma Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, ampak ima finančno pravo zunanjega izvajalca in po uradnih pojasnilih, se pravi finančne uprave, je prišlo zgleda do napake pri posredovanju določenih podatkov. Zato je finančna uprava tudi dala pojasnilo, da vsi lastniki zvezi s tem počakajo do konca meseca maja, da bodo prejeli nove odločbe. Če se to ne bi zgodilo ali pa bi prejeli novo odločbo in bi še zmeraj bila številka po njihovi presoji previsoka, bodo imeli čas še en teden v mesecu juniju, da tudi dajo pritožbo oziroma da na Furs posredujejo to pritožbo.
Torej tudi na ministrstvu svetujete, da počakajo torej na nove odločbe.
Na podlagi tega uradnega pojasnila Fursa predlagamo, da počakajo do konca maja, da dobijo nove odločbe in se potem odločijo za daljne korake. To pojasnilo je tudi na naši spletni strani, tako da lahko vsakdo ga tudi lahko prebere. Moram pa nekaj povedati, ker vzdrževanje gozdnih cest. Seveda, brez tega, da bi v enem delu tudi lastniki prispevali, se pravi, za vzdrževanje gozdnih cest, po drugi strani pa prispeva tudi država, se pravi, od skupnega zneska nekaj čez 5 milijonov, slabo polovico prispeva tudi država k tega, ta znesek, da s tem sredstvi lahko uspemo izvajati vzdrževanje okrog 6600 km gozdnih cest. Brez cest ni možna gozdarska proizvodnja, ni možen dohodek. Pa si zamislimo, koliko kmetij je odvisnih ali pa zelo, zelo odvisno od prihodkov iz gozdov. Če cesta ni vzdrževanja, mi do lesa ne moramo priti. To je eno, drugič pa gozdne ceste, marce, ki odpirajo dostop do kmetij, do otrok, do osnovnih šol in do osnovne infrastrukture. Tako da je pomembno, da ta vir, ki ga pač imamo, da nekako ohranjamo. Kade se res nekoliko dvigno, ker se prejšnja dolg leta ni uskladval, zato je potem 2016 bil sprejet zakon o KD-ju v smislu, da se KD v nekaj letih, se pravi, pride na 100% KD in to je se lanskem letu ta proces zaključil. Se pravi, je prišlo od tega KD-ja in lastniki gozdov za gozdne ceste plačujejo 14% od KD-ja. In to je ta znesek. Moram pa reči, da vsa leta smo imeli ali predloge, pripombe, tako strani lastnikov, kot strani lokalne skupnosti ali pa pozive, da naj v večji meri vzdržujemo gozdne ceste. Ker gozdna cesta dostikrat ne služi samo gozdni proizvodni. Tudi razvoju turizma, razvoju določenega območja je gozdna cesta edin stik za nekim območjem. Tako da je zelo pomembno, da so gozdne ceste vzdrževane in se mi zdi, da sistem, ki ga imamo, tudi to dolgoročno ohranja vzdržnost gozdne ceste. Kajti za en kilometer gozdne ceste povprečno stane okrog 880 evrov. Se pravi, se kar bližamo skoraj da tisočakov že, po kilometru za vzdrževanje gozdnih cest. In če vemo, da imamo 12 tisoč kilometrov gozdnih cest, potem vemo, da bomo morali tudi v prihodnje zagotavljati ta sredstva. Zakaj govorim? Ta zeleni preboj, zeleni prehod, kjer se tudi na ravni Evropske unije želi zamenjati plastiko, železo, beton, tako naprej, seveda se naračuna na naravne materijale. In kaj pa bo naravni material, če ne bo večja raba lesa? Tako v Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji. Torej, že zdaj moramo gledati naprej, dobro vzdrževati gozdne ceste, da tam, kjer se bodo lastniki odločili in tudi, se pravi, v bolj aktivno ali pa večji meri izvali sečno v gozdovi, seveda na podlagi načrtov in v okviru načrtov, je najprej potrebno, da imajo za to možnost in to možnost dajo vzdrževane gozdne ceste.
Magister Robert Režanja, zanimivo je spremljati odzive lastnikov gozdov, torej tudi kmetov, na socialnih omrežjih zdaj v zvezi s temi položnicami. Marsikdo je trdil, da se prometnice, ki njemu odpirajo dostop v gozd, že dolga leta niso vzdrževale. Verjetno je teh prometnic več kategorij. Prej ste omenjali tiste, ki odpirajo tudi dostop do kmetij, do različnih predelov. Kako je zdaj s tem? Načeloma bi vsaka prometnica morala biti vzdrževana?
Ja, se strinjam. Načeloma bi mogla biti vzdržana vsaka prometnica. Glede na to, da, kot sem prej povedal, mi zberemo sedaj nekako za polovico gozdnih cest, je pomembno naslednje. Zavod za gozdove Slovenije vsako leto pripravi program vzdrževanja. Pripravi ga pa glede na podatke, ki jih zavod ima. Seveda tam, kjer so podatki, da se bo izvala neka sečnja, seveda v takih primerih gre predlaga, da se potem ustrezno te gozdne ceste tudi vzdržujejo oziroma smo pripravljeno to gozdno proizvodno. To je en termin. Povso tam, kjer so čez zimo bila določena neurja, seveda je potrebno ta ceste sanirati, da lahko poteka tam tudi v naprej ali promet, kar stiče gozdno lesno sortimento ali pa mogoče celo tam, kjer odpira te kmete in kakšne druge zadeve. In pomembno je, da ta program vzdrževanja se posreduje v obravnavo na občino, spravi na lokalno skupnost. In občina zmeraj lahko poda predlog, da se v določenem delu ta popravek naredi, da se neka druga gozdna cesta izvaja kot vzdrževanje kot to, kar predlaga v zavod. Torej, če bi lastniki, kjer bi želeli izboljšanje te vzdrževane ceste, ali da bodo imeli takrat sečno, ali da za kakšenkoli drugi razlogov, imajo dve možnosti. Ali se obrnejo svojim predlogom na zavod za gozdove in predlagajo, da se, na primer, zdaj se pripravljajo pogodbe za prihodnje leto glede vzdrževanja, se pravi, da podajo predloge na zavod, da se njihova cesta vključi v vzdrževanje, ali pa da tudi ta predlog podajo na lokalno skupnost, ker ko bo lokalno skupnost pregledala Predlog lahko še zmeraj reče, glede na pobude lastnikov oziroma naših občanov, predlagamo, da se tudi to območje vključi v vzdrževanje.
Torej tudi na tem področju pravzaprav je potrebna proaktivnost. In zdaj, če vas prav razumem, najprej predlog gozdarju, potem pa še na občino, recimo županu.
Če bo že recimo sam Zavod za gozdove Slovenije, se pravi gozdar povedal, da so predlog upoštevali in je to vzdrževanje vključeno v letošnje ali pa prihodnje leto, potem je to doseženo. Če nekako skupnega jezika ne bi bilo še zmeraj, je ta pot, da bi preko lokalne skupnosti, lahko lokalna skupnost podala pobudo, da se določene cesta dodatno, se pravi, da v program za vzdrževanje.
Magister Robert Režon, ja ne more vas še mimo enega zapleta, namreč še vas bi vprašal, kako komentirate spremembo zakona o varstvu narave in izbris določila, da je divjad državna lastnina. Mnogi ocenjujejo, da je šlo za nek solo korak, ki je prinesel neslutene posledice, čeprav spet drugi pravijo, zdaj je divjad nikogaršna lastnina, kar pa ni res, ker to ne piše v zakonu.
Glejte, se strinjam, da nam lahko to povzroča določene težave in sicer v delu, kjer se izvaja upravljanje z divjadjo in so podeljene koncesije, tukaj nekih težav ne pričakujemo. Se pravi, na podlagi lovsko-upravljanskih načrtov, koncesionarji, se pravi lovske družine, tudi izvajajo vse ukrepe, vključno z odvzemom in tudi ostale ukrepe na območju lovišča na lovni površini. Se pravi, seveda, ker zakon divjadi lovstvo jasno piše, z divjadjo upravlja Republika Slovenija, v tem delu na lovnih površinah ne pričakujem težav. V drugem delu, kjer pa so nelovne površine v Sloveniji, to pa so območja vasi, mest, potem območja, kjer so, ne vem, sprehajalci, kjer so intenzivni sadovnjaki, ki so ugrajeni, tako da ne prepušča divjadi in tako naprej, tam kljub temu prihaja do kar znatni škod. Se pravi, tam pa lovske družine niso zavezen, da bi karkoli izvale. Torej, na nelovnih površinah, ne samo to, je lov z zakonom divjadi lovstvo prepovedan. In seveda, naš koncept je temeljiv zakon divjadi lovstvo, da je divjad državna lastnina in če državna lastnina povzroča nekje vam na vašem vrtu, na sodovnjaku, kjerkoli na nelovni površini neko škodo, tudi na pokopališči so bile te škode in tako naprej, država, ker je to njena lastnina, za škodo odgovarja in smo tudi letno namenjamo več kot 400 tisoč evrov za škode na nelovni površini. To gre za površine, ker, kot sem prej povedal, lovske družine niso dolžne izvajati nobenih ukrepov. Samo v primeru, kadar bi nek posamezen primerek divjadi bil izjemno lahko nevaren, kakorkoli, bi lahko lovski inšpektor odredil odzem enega osebka. Zabravi, ampak to, tam, kjer so velike škode, s tem problemom nismo rešili. In tukaj imamo zdaj vsebinsko težavo, ker je koncept temeljil državna lastnina, plačujemo zaradi tega, ker državna lastnina povzroča škodo ljudem, občanom, državljanom, se država, se pravi, na to odziva in plačuje škode. Sedaj, če to ni lastnina države in država z nekaj plačuje, imamo vsebinsko težavo. Tako da mi bomo seveda predlagali, ko se vlada konstituira, da poskušamo to zagato ali pa ta izziv čim prej ustrezno rešiti v zakon divjadi lovstvo.
Nekako sva zaokrožila po odprtih tematikah na področju gozdov in tudi lovstva, torej na področju vašega službenega delokroga. Magister Robert Režonja, za konec teden gozdov je tudi, lahko rečemo, nek praznik. Prav vsakega, ki je lastnik gozdov, vsakega, ki ima rad gozdove, vsak od nas se zelo rad, še posebej v poletni vročini, poda na sprehod v gozdove, kjer je sveže in lahko občudujemo naravo. Kaj vam gozdovi pomenijo? Kaj bi vsem, ki nas zdaj poslušajo, rekli ob letošnjem tednu gozdov?
Jaz bi vsem rekel en stavek. Spoštujmo gozdove. Gozdovi v večini primerov niso naša last, ampak imajo svojega lastnika. Seveda na podlagi zakona o gozdovih so gozdovi odprti za sprehajalce, za rekreativce in tako naprej, vendar naj velja naša usmeritev, naj gost za vami ostane takšen, kot je bil, ko ste vanj vstopili. S tem ste izkazali spoštovanje do gozda in izkazali spoštovanje do lastnika. In to je tisto, kar vsem polaga na srce. Seveda se vsi strinjamo, da pomeni sprehod, rekreacija, izjemno pozitivno vpliva na naše počutje, na naše zdravje. Vendar se zavedamo, da, kot so prej že rekla, marsikateri lastnik je odvisen življenjsko od dohodka in iz gozdov. In še posebej v korona času smo opažali, ker so tudi lastniki nas tudi klicali na ministrstvo, seveda so ljudje dobesedno planili v gozdove. Nič slabega, vendar je to lastnike omejevalo pri izvajanju sečne. Zato samo velja poziv, kjer vidite tablo, da se izvajajo dela v gozdovih, mejte v mislih, da temu lastniku ne pride 15. v mesecu plača njegov račun, ampak si mora dohodek zaslužiti. Za svojo družino, za svoje položnice, zato se takšnih površin ognimo. Lastnik ne more izvajati dela, če vidi, da je gost poln obiskovalcev. To je moj poziv, se pravi spoštljivo z gozdom, spoštujte last in sveda, če vidite, da se izvaja dela takšne področje, se ognite, pojdite v drugo stran, tudi tam je lep gost in se boste sprostili in tudi rekreirali še naprej.
Tako, to je tudi pomembno vprašanje varstva pred nesrečami v gozdovih, torej, da smo pozorni in hkrati tudi previdni. Magister Robert Režanja, hvala lepa za ta pogovor, za odgovore na odprta vprašanja in vse dobro tudi naprej.
Hvala tudi vam za povabilo v studiju. Naj samo velja še enkrat moj poziv, če bomo vsi skrbeli za gozdove, bomo tudi v prihodnje na slovenske gozdove lahko ponosni.
Poslušali ste oddajo Slovenska dežela, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Na brezjah že zvon zvoni, bim bam,
bim bam,
bim bom,
bim bom,
ko jutro se dan budi, bim bam,
bim bam,
bim bom, in bronasti glas veni, bim bam, bim bom, ljudi budi na vse strani. Na brezjak že zvon zvoni, bim bam,
bim bam,
bim bom,
bim bom,
k večernicam zadoni, bim bam,
bim bam,
bim bom, in poje za vse ljudi, bim bam, bim bom, da vsaka vas od noc zaspi. Zvon mi iz duše poje, želje odzvanja moje. Prošnje naj tvoje zvonu sliši in zdravja da. Spirajo romarji, bim bam,
bim bam,
bim bam, saj lepših zvonov pač ni, bim bam, bim bam, bim bam. glasy se zlým prek se dolí. Zvon mi iz duše poje, že
ja, še 7:30, pravzaprav še malo več, je do začetka ritma srca oziroma še dobrih 5 ur do začetka ogrevanja za ta festival, za predfestivalsko dogajanje. Čaka nas topel glasbeno-slavljenski večer pod zvezdami, napovedujemo tudi na naši spletni strani, kjer odštevamo ure in kjer se lahko prijavite za oziroma kjer lahko pogledate, kaj vse se bo dogajalo na nocojšnjem festivalu, torej vabljeni v Šentvid, v Ljubljano od 17:30 naprej. In tudi vreme je na strani festivala, sončno popovdne, sončni večer, pravzaprav jasen večer je napovedan, temperature do 28 stopinj Celzija, torej ni razloga, da se v tem popodnevu ne bi videli. Vremenoslovci šele za noč napovedujejo nekaj neviht na severu, jutri pa bodo bolj pogoste v severu in pa na severnem in tudi v srednjem delu Slovenije. Nadaljevale se bodo v noč na četrtek, no sam praznik pa bo sprva pretežno oblačen, čez dan se bo delno razjasnilo. Ja, temperature v teh dneh čez dan 28, tudi 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na termometre v tem torkovem dopoldnevu. Ljubljana 25, Maribor 24, Koper 27, Novo mesto in Celje 26, Murska Sobota pa 22 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru je promet oviran zaradi prometne nesreče, v Kranju na Likozarjevi cesti še vedno zapora zaradi prometne nesreče, na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in razcepom Kozarje previdno zaradi predmeta na vozišču, potem pa na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Brnik in Vodice zastoj zaradi del, čas vožnje se tam podaljša za približno 10 minut. Tako, do 12 pa še 7 minut, tole je Borut Skočir in Marija in pred 12 seveda ne preslišite tudi današnje duhovne misli in sicer bomo tudi tokrat prebirali bogate besede iz misli Fila Bosmansa. Živi vsak dan 365 vitaminov za srce, ki je išla pri založbi Ognišče.
Moje življenje je prazno spet, ker moji duši skeli me gre. Vse je črno, vse je temno, zgubil sem pot v nebo. Dava mi niščem ta smir okaz in pred ljudmi tajim ta obraz, ki je nekoč izseval veselje, a zdaj pa hoče le želje. Marija, pomagaj, da srečen bom spet, da našel Gospoda njegovom svet. Vem, nisem vreden, da kličem ime, a rabi Marija, da prosiš za me. modrosti in vire si ti, zato darujem moje skrbi. Prosi Gospoda, naj meni prižge svetlovo, ki ne ugasne. Naj bom na svetu Gospodov glasnik, ki z mirom bo utišal za krik. Krik groze, ki razjeda življenje in povzroča trpljenje. Marija, pomagaj, da srečen bom spet, da našel Gospoda, njegov bom svet. Vem, nisem vreden, da kličem ime, a rabi Marija, da prosiš za me. Marija, pomagaj, da srečen bom spet, da našel Gospoda, njegov bom svet. Vem, nisem vreden, da kličem ime, a rabi Marija, prosi za me.
Neprijetno. Tako žalostno je, da so mnogi izgubili svoj dom, skupno družinsko življenje. Vsi ti so žrtve novega življenjskega stila. Z novimi tehničnimi iznajdbami, splošno blaginjo in razširjenim luksuzom so nastale tudi nove navade. Pred vrati imaš avto in ne zdržiš več doma. Imaš odličen televizor in ves večer buliš v ekran. V supermarketih ali kje drugje lahko poceni ješ, zato družina ne sede več za skupno mizo. Res živiš ali se pustiš živeti? Upognjen, obrnjen, zmeden in zapeljan kot po tekočem traku za množične proizvode. Nič čudnega, če se na tej poti izgubijo zadovoljstvo, veselje in sreča. Zato pusti avto pred hišo, izklopi televizijo in uživaj v prijetni domačnosti skupnega družinskega kosila. Poskusi biti srečen v preprostosti življenja. Ne išči sreče v praznih in nesmiselnih stvareh. Išči jo predvsem v prijetnem sobivanju v svoji družini in svojimi prijatelji.
No, no.